Velkommen til Skæve Kulisser. En podcastserie, hvor du bliver taget med ind bag den litterære scene. Ind i de skæve kulisser, hvor tanker bliver til ord på papir. Her skal vi høre teksterne fortalt af forfatterne selv. I deres eget hjem, hvor kaffen brygger og livet går sin gang. I det her afsnit af Skæve Kulisser skal vi besøge en lejlighed i Brønshøj. En lejlighed med et dukkehus og en meget stor kålorm. Her bor forfatter Line Maria Long. Hun har netop skrevet romanen Himmelanker.
Jeg hedder Line Maria Long, og jeg er forfatter. Og jeg har lige, skrevet min fjerde bog, Himmelanker. Og det bliver vildt spændende, fordi det er den vigtigste bog for mig, jeg nogensinde har skrevet. Og den kommer tættere på nogle af de emner, som jeg altid har følt, jeg egentlig gerne vil berøre, end jeg nogensinde har gjort før i noget andet, jeg har skrevet. Det første kapitel, det hedder Ditmars dørtelefon. Der var ikke nogen, der kunne gøre mig så forlegen som dig, når jeg ringede på, og du råbte gennem dørtelefonen. Neger, 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 råbte du. Der var engang en sort mand, der gik forbi. Shh. Jeg lagde en hånd over den lille højtaler. Manden så forundret over på mig. Neger, skreg det fra dørtelefonen. Jeg grinede falsk og højt i et forsøg på at overdøve dig, men den sorte mand stirrede bare endnu mere uforstående på mig. Luk mig nu ind, vristede jeg, og trykkede igen på knappen og håbede, at den ringede ubehageligt højt i dine ører. Så sig det. Der står nogen. Giv mig et lille hejl. Nej. Den sorte mand var gået videre. Et ældre ægtepar var på vej mod mig. Hejl, 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 råbte du. Hej, 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 råbte jeg. Du bossede mig endelig ind. Jeg styrtede ind i opgangen og løb op ad trappen. På en måde kan man jo sige, at det er en lille slags prolog, hvor man lærer Jan at kende. Eller det er sådan et glimt af ham, det jeg lige læste. Og det næste, jeg læser, er jo, har jeg nogle gange tænkt på som bogens sande start. Og det lyder sådan her. I køkkenet, på toilettet, i kontorstolen. I forgårs døde Ditmar. I dag, tror jeg, Lambubo forsvandt. Hver gang jeg åbner døren ud til opgangen, er Ditmar på vej op ad min trappe, målbevidst, skjulende, den lille halten. Hver gang jeg går ud i entréen, står han der og rækker mig en gave, et køkkenredskab, jeg ikke kender. Han har stadig frakken på. Han vil altid have, at jeg skal gætte, hvad det er. Og det gør mig altid lidt nervøs. Han spørger, hvad tror du så, den her skal bruges til? Når jeg går ud i køkkenet, står han der og spejler sig i pastamaskinen. Og ligegyldigt, hvad jeg bruger ovnen til, tænker jeg på konkurrencen, vi afholdt mellem de forskellige slags brød. Koldhævet valnødbrød, grydebagt med soltørret tomat, franskbrød mod baguette. Han siger igen og igen, valnødbrødet vinder. Jeg forsøgte for lidt siden at se en science fiction film. Når personerne rejste i tiden, blev de splittet op i atomer, der satte sig sammen igen og genskabte dem, når de var nået deres destination. De måtte ikke gøre det for ofte. Den sidste gang gik det galt for hovedpersonen. Han blev sat forkert sammen og var ikke længere sig selv. Jeg har tænkt på, at det er det, der sker, når mennesker dør brat. Jeg har tænkt, at tallet 3 måske kun er magisk, fordi det er det antal mennesker, vi kan tåle at miste brat, før vi ikke kan sætte sammen til det, vi var. Jeg var 12 år, da jeg mistede den første. Det var min far. Det var astma. Det var i vores gård. Ambulancen kom for sent. Jeg tog til ridning et par dage efter. Det er den følelse, jeg husker, når jeg tænker på at miste min far. Mig, der sidder forstenet på ryggen af en hest i en skov. Den anden, jeg mistede brat, døde i en bilulykke. Vi havde en slags forhold. Jeg var forelsket i ham. Han havde en kæreste. Vi gik ikke i seng med hinanden. Vi beholdt altid alt tøjet på, når vi kyssede på den madras, han havde på gulvet i sin lejlighed. Det var den første lejlighed, jeg var i, som en af mine venner boede i alene. Han spillede Phil Collins på anlægget. Vi spiste eller drak aldrig noget. Det eneste vi lavede var at kysse og se på uret. Den tredje mand, der døde brat, var Dietmar. Det var i forgårs. Vi var en flok af hans venner, der skulle have besøgt ham i Beograd. Han og jeg havde været i Beograd før. Vi havde sammen fundet hotellet, hvor vi skulle have boet. Det hed Hotel Moskva. Vi havde moret os over, at det hed Moskva. Jeg var til en forandring, gået i gang med at pakke tidligt. Jeg havde pakket kjoler og strømpebukser. Den ene kjole har aldrig været brugt. Den er sort med et grønt bånd i livet. På onsdag, da vi skulle have besøgt ham, har han været død i 5 dage. De fleste af hans venner har kælenavne, som han har tildelt dem. Os, der skulle have besøgt ham, var Fromme, min kæreste, Flinke, Don K. og Robert, der ikke nåede at få et navn. Vi havde aftalt, at Fromme, Flinke og jeg skulle ankomme en dag før de andre. Vi skulle have spist med Dietmar på en restaurant, der var en tidligere manufakturhandel. Bordet var bestilt. Vi skulle have siddet på balkongen inde i hotellet med udsigt over lobbyen og haft drinks klar til, når de to andre ankom. Der var en bestemt drink, der ikke var gin og tonic, men mindede om den, som Dietmar mente, Don K. ville elske. De skulle være kommet trækkende ind med deres kufferter i hotelfoyeren, og så skulle vi have vinket fra balkongen. Vi havde talt om små flag. De skulle have set op og tænkt, sikke et fantastisk sted, vi er ankommet til. Vi skulle have forsøgt at drikke Flinke fuld. Don K. skulle have udbrudt, I har ret, jeg elsker den drink. Vi havde aftalt det hele. Jeg kan ikke slippe af med de rum, jeg var i, da jeg fik beskederne. Min far. Jeg står i køkkenet. Jeg har lige hældt dejen til en sandkage over en form. Politiet ringer på døren. Jeg glatter toppen af kagen med en kniv. Jeg står med en kniv, da jeg får at vide, at min far er død. Da de siger det, taber jeg kniven ud af hånden og falder. Køkkengulvet er køligt. Jeg har bare ben. Min storebror kommer farende ud fra sit værelse. Sådan en lille pige, siger den ene betjent. De græder begge to. Voksne politimand, der græder. Min næsten kæreste, vi spiller rollespil i ungdomsklubben. Min veninde og jeg er klædt ud som adelsdamer. Hele klubben er pyntet op. Telefonen ringer. Jeg har et slør over håret. Jeg kæmper med at få det af, så jeg bedre kan høre, hvad der bliver sagt. Jeg låser mig inde på toilettet. En eller anden har ikke fået slukket helt for vandhanen. Min næsten kærestes ven siger, han blev mast i bilen. Han lever stadig, men han klarer den nok ikke. Dietmar. Jeg er i min og Frommes lejlighed i Brønshøj. Jeg har 2 forskellige sokker på. Jeg sidder i min kontorstol foran computeren. Flinke har ringet 4 gange. Jeg er lidt irriteret, da jeg finder flybilletterne frem på computeren. Jeg tror, det handler om, hvor vi skal mødes i lufthavnen. Flinke siger, han er omkommet i Beograd. Dobbeltdørene ind til værelset, hvor jeg sidder, bliver flået op. Hvad er det? Råber Fromme. Hvad er det? Jeg siger, Dietmar er omkommet. Bagefter synes jeg ikke omkommet, lyder som død. Det lyder lidt som blevet væk, eller skyllet op på en strand, som noget man måske kan komme sig over. Jeg slår det op, der står, utallige sangfugle er i nyere tid omkommet af kulde i hårde vintre. Der er noget ved hans bratte dødsfald, der fremkalder og forbinder de andre rum, så jeg føler mig til stede i dem samtidig, i køkkenet, på toilettet, i kontorstolen. De smelter sammen til 1 sted. Her hører jeg måske hjemme. Her bilder jeg mig ikke noget ind. Her ved jeg, at det ikke er sjældent, ikke er usandsynligt. Det er hvert øjeblik, alle... Det er hvert øjeblik, at alle dem, jeg elsker, kan komme til skade eller dø. Her står jeg med åbne øjne og ønsker aldrig at elske igen. I køkkenet, på toilettet, i kontorstolen. Jeg skrev den først til mig selv. Eller rettere sagt, jeg vidste jo så ikke, det var en bog på det tidspunkt. Men jeg begyndte at skrive alt det, jeg kunne huske. Om Jan ned, fordi jeg var bange for at glemme ham. Og fordi at jeg har været så ked af, at der er nogle, der var mange detaljer omkring min far, jeg ikke længere kunne, kunne huske. Og det gjorde mig utrolig ked af. For en ting er at miste et menneske, men så også miste nogle af de oplevelser, man har haft med det menneske. Det menneskets helt nøjagtige duft. Menneskets måde at komme ind i et rum på. Menneskets måde at sukke på. Så derfor så satte jeg mig ned og skrev alt, hvad jeg kunne huske om Jan ned. Det bogen jo også handler rigtig meget om, det er jo at finde tilbage til den følelse. Og der er, ja, der er fantasien for mig adgangsgivende, fordi den minder mig om alt det, der er forbundet. Og det giver en følelse af, at det, der fortsætter, når det egentlig er stoppet. Det er jo netop det, som kunsten kan, og som jeg også føler, musikken virkelig kan. Og det er det her, jeg må sige det efterhånden også for mig, er blevet et nærmest spirituelt rum. Det er som sådan et overgangssted. Jeg faktisk taler jeg jo også meget om det i bogen, for det er det, som jeg kalder lambubo. Min lambubo er jo så bare en kombination af, at det både er kunsten, som falder ind under det, men det er også, naturen. Altså det her med, at der er sådan nogle overfladesteder, som både kan ske i møde med naturen og i møde med kunsten, som for mig føles meget som, hvor jeg føler mig forbundet med alle dem, vi har mistet, men hvor der også er en ro omkring det, en skønhed omkring det, noget trøstende omkring det. Lambubo. Som barn tænkte jeg, at lambubo var følelsen af at dreje hurtigt rundt og føle sig, som om man gik i ilt med alt. Ligesom zoome ud og være sammen med hele verden. Det begyndte med min farfar og Sverige. At besøge farfar på Hallandsåsen og plukke jordbær i små papbakker, der først skulle samles efterfølgende at have jordbærhænder, som vi kaldte det. Altså hænder, der ligegyldigt hvor meget de blev vasket, lugtede svagt sødligt. Mine forældre fik senere et sommerhus i nærheden. Vi havde cykler stående hos en landmand. Vi hentede dem, når vi ankom og kørte til tankstationen. Og det undrede mig, at cyklernes metalstel kunne dufte af halm. Og det var en lykke barefodet. Barefodet, fordi vi altid glemte, hvor langt der var til tankstationen. At køre op og ned af bakkerne og ende med sorte fodsåler i kafeteriet og spise kartoffelmos med tyttebærsovs. Stjernerne var meget klare om natten. Det var mine første klare stjerner. At mærke et koldt hus blive varmet op af en brændeovn, at nærme sig det udefra, og for første gang se en rygende skorsten. Der var noget ved det hele, som jeg ikke kunne sætte ord på, og farfar sagde, at det var oplevelser, der forbandt os til noget fælles større. Det var den åndelige føde i konkret form. Jeg synes, det virkede meget kompliceret. Vi kaldte det lambubo. Jeg spurgte farfar, hvilken fysisk ting han synes var mest lambubo. Sporvogne, svarede han. På en måde er det både noget kunsten kan give, naturen kan give, men også i det hele taget de her små lykkenedslag. Der har været mange hårde perioder for mig inden for, ja, lige siden faktisk, at Jan døde. Og det har været en glæde at finde ud af, at de små ting stadig er der, og stadig gør indtryk. Og nogle gange kan jeg faktisk, og det lyder helt skørt, men så kan jeg faktisk finde på at danse, hvis jeg er ked af det, og så høre noget musik, og bare lade tankerne løbe. Og her er det, der så kommer til at lyde lidt skørt, men jeg har fået for vane, og så prøver jeg at forestille mig sådan en meget stor grøn kålorm foran mig. Altså igen med forfar var fundet sin type. Men alligevel det her med at forestille sig et virkelig glad fantasidyr foran sig, som man så sådan ligesom bare kan danse med og forestille sig. Men det kan være, det kan absolut være en hjælp, synes jeg. Altså jeg kan anbefale jer begge to, og alle, at prøve det en dag helt seriøst. En sådan til en, der måske sådan går helt op til livet i hvert fald, og så sådan, ja, stor og grøn og smilende. Men der er også en vis alvor i det, faktisk. Fordi der er sådan en følelse af, synes jeg, at når man lader sin fantasi fare, så også at være i kontakt med noget andet. Det er så svært for mig at være præcis med det, men det er det her flydende element, der også er det. Det drømmende element. Det element, der sætter os i stand til at løfte os op og se på det på den måde. Og jeg har faktisk lyst til, apropos, lige at læse et stykke, fordi det er det, det handler om. Det kapitel, der hedder Eskapisme. Jeg tror ikke, du dengang helt forstod, hvorfor det var så vigtigt for mig at skelne mellem min lambubo og eskapisme. Det var fordi, jeg tænkte på lambubo som det egentlige og det modsatte af flugt. Kan du huske det, vi talte om Enquist, hans himmelharpe, telefontrådene, der på kolde nætter kunne frembringe syngende lyde? Jeg ser lambubo som sådan et sprog, der trækker tråde mellem alt. Det har også med fantasien at gøre, men jeg tror, jeg ser på det med større alvor, end du ved. Jeg vil gerne lege kat igen og fornemme min knorhår, min lange, hvide, elegante hale. Tænke på, hvor jeg vil placere alle halehullerne i mine kjoler. Men det er fordi, fantasien giver adgang til den forbundethed, jeg søger. Jeg ser det som himmelharpen. Jeg vil have den streng, der forbinder mig med kat. Den bor jo lidt i mig, ligesom kommærnes små musehaler. Himlen som baggrund, himlen som himlen. Bussen 5C har jo faktisk talje. Dens harmonika med det vrikker jo om hjørnet, og den slår jo dørene op med et støn. Og jeg har talje, og jeg har en slags harmonika med det som 5C. Alt er forbundet med alt. Det var det, jeg mærkede. Lambubu gjorde det tydeligt i nedslag. Overlapningssteder, der med et fik mig til at føle den samhørighed. Men den følelse er væk nu. Jeg vil have den tilbage. Jeg vil sidde som en svale på himmelharpen. Jeg tror, at nogle gange møder man et menneske, som bare er ens menneske. Som er, hvor man kan være ligesom en planetsøster eller bror, hvor at man ligesom er lavet af det samme grundstof, og man finder bare sammen på den måde. Også selvom man er ekstremt forskellige. Og jeg tror, det var sådan med Jan og mig, at der alligevel bare var et eller andet. Altså, at der var en fælles fornemmelse for nogle ting, så også helt sådan konkret en fælles humor, og så langsomt noget, der blev til virkelig sand kærlighed, for det kan det jo også være med en ven. Og så tror jeg, at jeg også har skubbet på, fordi jeg ville have ham i mit liv. Og jeg har altid gerne, altså jeg har aldrig været bange for at gå efter det, jeg gerne vil have. Og det er ikke nogen hemmelighed, at jeg vil have ham i mit liv. Og vi har jo også nogle konflikter i løbet af bogen, og der tror jeg da også, at hvis ikke jeg havde, altså, jeg tror, det var vigtigt for ham, at jeg mange gange beviste min kærlighed. Også til, altså, det og også gik ind på hans præmisser, også selvom de nogle gange var lidt åndssvage. Det tror jeg betød utrolig meget. Noget jeg tit tænker på i forhold til mennesker faktisk, at man så let kan komme til at glemme, at for nogen kan noget, man slet ikke kan sætte sig ind i, jo være vigtigt for dem. Altså jeg mener, hvis man kender en person, som går helt i panik, når nogen har gul på, så er der jo ingen grund til at tage gul på, når man er sammen med ham. Det er bare lettere for mennesker at sætte sig ind i noget, hvis vi bare kan forstå det en lille smule. Men nogle gange, hvis der er noget, vi overhovedet ikke kan forstå, og sådan kunne jeg nogle gange have det med Jan, så handler det jo om hengivelse. Og bare sige, jeg forstår det ikke, men jeg forstår, det er vigtigt for dig. Men der er faktisk en anden, jeg skal møde. Det her, det er jo den fe, som jeg fik. Er det ikke sødt? Og så står hun på det der blad. Ja, og hun kan også bevæge armene. Men det, der er så fantastisk ved hende, og hun er jo også med i bogen, det er jo, og det er jo også noget, vi slås lidt om i bogen. Netop det, vi taler om nu med fantasien og forbundetheden og alt det, fordi jeg prøver og i løbet af bogen også. Og ja, vi prøver ligesom at... for at sige det direkte. Jeg prøver for ham til at skulle synes, at det er i orden, og han bliver ved med at sige til mig, at han, at han ikke forstår det, og ikke rigtig kan bruge det til så meget, og synes, at vi måske skal være lidt mere alvorlige. Nogle gange, selvom han nu også var altså fantastisk morsom. Men feen, da Jan gav mig den her fe til sådan en, det var en middag hjemme hos ham, hvor at han havde sagt, at vi skulle have gaver med til hinanden, alle gæsterne. Han kom ofte med sådan nogle regler om, hvordan det skulle være. Men han havde så den her fe til mig, som passede ind i dukkehuset. Det var bare vildt rørende, ikke? For mig at få den her lille rødhårede fe, og som er i den rigtige størrelse, så hun passer ind i dukkehuset, så hun passer til møblerne. Det var så svært for mig at læse i starten, da jeg var ked af det. Og der kunne musikken alligevel noget til at starte med, og jeg tror, det var med til at rulle nogle minder om, om far frem. Og det tredje spor, der så er i bogen, det er forskellige minder. Og jeg har lyst til at læse et tekststykke op, der er et af de her far-kapitler, kan man sige. Ikke? Altså, det er det kapitel, der hedder Den med solen. Far siger, at der er så mange lyde i verden. Lynlåse, der bliver trukket op og ned. Frikadeller, der bliver stegt. Sko, der siger rich-rash, og vinden. Vinden spiller på alting, siger far. Når jeg er ked af det, lægger han sine hænder om mine kinder og siger, lysner. Og nogle gange synger han, her kommer solen, lille elsken. Jeg kan ikke svømme, men far lærer mig at flyde. Jeg er næsten flov over, hvor god jeg er til det. At svømme er så fint og havfrueagtigt. At flyde er så dvaskt og dovent. Tænk ikke på, at du får vand i ørerne, siger far. Tænk på, at du lytter til vandet. Jeg lukker øjnene. Far bærer mig i vandet. Så forsvinder hans hænder under mig. Og jeg bliver lige så overrasket hver gang, når jeg åbner øjnene. Og jeg flyder, som om hele naturen holder mig i sin hånd. Vi er på Hallandsåsen. Jeg er trådt i en myretue. Jævla pismyrer, råber far vredt. Selvom det var mig, der er trådt lige ned i deres hjem. Han børster mig af. Han er bare tær. Han træder alligevel hårdt på nogle af dem, der flygter hen over jorden. Myrerne lyder som snebær, der popper. Jeg har lidt dårlig samvittighed over for dem, men jeg er mere opfyldt af en følelse af, at det er far og mig. Det er os mod dem. Mit ben er fuldstændig rødt. Vi sidder foran brændeovnen og hører den knitre og taler om, hvilken historie dens lyde fortæller. Jeg synes, den lyder som to piger med flag i blæsevejr. Min veninde vil have sin veninderring tilbage. Jeg står på altanen, og min veninde råber i kor med sin nye bedste veninde. Kast den ned, kast den ned. Bagefter sidder jeg i sofaen. Far har sin arm rundt om mig. Jeg vil ikke fortælle ham, hvad der er sket, men jeg siger, syng den med solen. Her kommer solen. Her kommer solen, lille elskling. Her kommer solen. Og jeg sagde, at det er okay. Og det er der, hvor det hele netop blander sig sammen. Både det med fantasien og musikken og kunsten og naturen. At det er en måde at finde tilbage på. At det er en måde at mærke far, som jo måske, fordi han døde, da jeg var 12, på en eller anden måde er blevet en slags engel. Altså... Faktisk, da han var barn, lignede han en af de der engle, der er på de der glansbilleder, de der tykke engle. Men hvor det er den her følelse af at være forbundet med det og med ham, tror jeg. Og jeg tror, det er det at føle sig våget over. For det gør jeg. Det gør jeg faktisk.
Line Marias roman Himmelanker er udgivet på Gyldendal. Du kan finde mere information om den og de tekster, der har været med i andre episoder af Skæve Kulisser inde på vores Facebook-side. Den hedder facebook.com/skævekulisser. Du kan også kigge med inde på udkant.nu. Podcasten Skæve Kulisser er skabt af forfatter Nana Grønbæk Petersen og mig selv. Jeg hedder Jon Günther, og det er mig, der producerer og laver lyddesign. Skæve Kulisser er lavet i samarbejde med litteraturtidsskriftet Udkant og med Kulturfabrikken. Hvis du er nysgerrig på mere litteratur, både fra etableret og fra nye forfattere, så vil jeg varmt anbefale dig at kigge nærmere på Udkants magasin. Det er inde på udkant.nu, at du kan finde meget mere om det. Her til slut kommer der lige lidt skamløs reklame. For Nana og jeg er i gang med et andet litteraturprojekt. Hen over sommeren 2021 laver vi 4 arrangementer med oplæsning af god dansk litteratur på 4 øer i det sydfynske øhav. Det hedder Ord og Øer. Her kan du møde forfattere som Naja Marie Eid, Thomas Boberg og Michael Josefsen. Arrangementerne er gratis at være med til, så det er bare at dukke op og tage ind. Hvis du ikke har mulighed for at komme til det sydfynske, så kommer der også en række serieepisoder af Skæve Kulisser, som altså er optaget til de her arrangementer. Det kommer i løbet af efteråret 2021. Du kan læse mere om arrangementet inde på Facebook. Den hedder facebook.com/ord og øer. Vi er snart tilbage med flere Skæve Kulisser. Indtil da må du have det dejligt. Tak fordi du lyttede med.